Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 3.11.2019 a u mikrofonu se vám hlásí Soňa Zikmundová, nikoli Eržika od někud z Mostu, ale bohužel moje indispozice je taková, že se vlastně celý týden u mikrofonu nemohla ani sedět. Ono, stejně byste mě nepoznali. Hlavně, že mě poznal Vladimír. Vladimíre, já tě tady vítám.
Ahoj, Marode.
No, tak neříkej dvakrát, protože jsem, možná už nejsem infekční, ale je tak, že jo, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Tak doufejme, že to nějak zvládneme všichni. A mě to velice mrzelo, protože jsem se chtěla s vámi podělit o svoje dojmy z 28. října, kdy jsem byla s Lenkou Procházkovou na Pražském hradě při předávání vyznamenání panem prezidentem Milošem Zemanem. A musím říct, že to bylo opravdu famózní. Vy jste tam byli se mnou, protože já jsem tam byla za celé Svobodné rádio, za celou rodinu a myslím, že jsem měla být na co pyšná. Také jsem tam navázala spoustu kontaktů a seznámila se s příjemnými lidmi, které třeba také tady uslyšíte. Myslím, že už dokonce příští týden jeden z nich, Ivan Vyskočil, který tam seděl před námi. Bylo to opravdu skvělé. Určitě se o ty zážitky s vámi ještě podělím, ale teď se budeme věnovat zprávám.
Já to okomentuju.
Tak můžeš, sice když jsi ten komentátor.
Sice to bylo úžasné, ale to, že ti to sklojilo.
Ne, to mě nesklojilo.
To byla ta studená cesta domů.
Potom. Protože ano. Jsem cítila, že trochu jsem...
A nejsi jako sama, protože si na to stěžovali všichni, kdo tam tu odcházeli.
Ono se totiž ochladil. Takže to bylo takové nečekané, ten studený vzduch a já jsem se to vydechala.
Nejsi sama, koho to skolilo, takže je na antibiotikách, protože když jsem hovořil s politologem Zdenkem Zbořilem, tak ten tady bude později o týden právě, protože je na antibiotikách a marodí
taky. To jsme na tom stejně a asi jsme i na tom hradě na tom byli stejně. Jinak je opravdu velice příjemný a moc se na něj těším, protože ten má říz. Ale teď už skutečně jdeme na ty zprávy. Ale když už jsem mluvila o našich hostech, tak ta první zpráva bude de facto z pera našeho hosta Jaroslava Bašty. Podíváme se na Sputnik, kde byl článek Zeman zasáhl Kyjev na nejcitlivějším místě. Na nový Donbas u hranic Slovenska Bašta varoval před násilnou ukrajinizací. Brusel toleruje ukrajinský nacionalismus, protože je namíření proti Rusům, domnívá se bývalý velvyslanec České republiky v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta. Podle něj přijetím krymsko-tatarské a rusínské delegace český prezident Miloš Zeman naboural obraz Ukrajiny jako utiskovaného národa. Ve svém komentáři pro portál První zprávy se Jaroslav Bašta zamýšlí nad ostrou reakcí ukrajinského ministerstva zahraničí kvůli tomu, že Zeman přijal nejprve delegaci zástupců rusínské menšiny a později i delegaci krymských Tatarů, kteří jsou loajální vůči dnešní ruské vládě. A to je problém. Jde o velmi paradoxní jev v rámci současného trendu politické korektnosti a unijní podpory všelijakých menšin. Tam dokonce platí nepřímá úměra. Čím je která menšina menší, tím hlasitěji ji v Evropské unii podporují, poznamenal Bašta. Náš prezident podpořil dvě národnostní a jazykové menšiny a ku podivu se zlou se potázal nejen na Ukrajině, ale také v českých mainstreamových médiích, doplnil. Na začátku září se Zeman v Praze setkal s delegací Světové rady podkarpatských Rusínů. Na schůzce jim Zeman slíbil, že o jejich problémech bude jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, tedy Vladimírem. Český prezident se vyslovil pro decentralizaci Rusínů, avšak nikoliv nezávislost nebo autonomii kvůli setkání se zástupce Rusínů si ukrajinské ministerstvo zahraničí předvolalo českého velvyslance Radka Matulu. Později při oslavách státního svátku 28. října na Pražském Hlavhradě byla na slavnostní recepci přítomná zástupkyně krymsko-tatarského spolku Kerim Birligi, který vyjadřuje podporu ruské vládě. I v tomto případě byl předvolán český velvyslanec, aby podal vysvětlení. V případě členů spolku krymských Tatarů se tak stalo asi proto, že do Prahy přijeli z Krymu a nikoliv z ukrajinského exilu, takže nabourali obraz utiskovaného národa. Přijetí rusínské delegace u příležitosti z tého výročí připojení podkarpatské Rusy k Československu, což bylo 3.9.1919, takže bez 2 měsíců to bylo 100 let, teda více jak 2 měsíce je to. Pak zasáhl současný kyjevský režim na nejcitlivějším místě, míní Jaroslav Bašta. Co je problém? Jazykový zákon. Podle bývalého velvyslance na Ukrajině již 2. desetiletí probíhá násilná ukrajinizace národnostních menšin. V červenci tohoto roku na Ukrajině začal platit takzvaný jazykový zákon, který ve sféře veřejné fakticky učinil ukrajinštinu za jediný povolený jazyk. Podle Bašty zákon zasáhl především školství. Na jazyk jiných národnostních menšin se budou kritéria zákona vztahovat až od září 2023 a pak vyučování ve školách rovněž přejde na ukrajinštinu, protože v roce 2014 v zemi bylo 621 ruskojazyčných škol, dnes je jen 194 a od září 2020 i oni přejdou právě na vyučování v ukrajinštině. No, je to takové podivné. Podle Bašty tímto Kyjev porušuje rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin, kterou podepsal v roce 2005. Důvodem má být obrana ukrajinských národních zájmů. Ale kritika a odvetná opatření přišla jen z Budapešti, Varšavy a Bukurešti. Brusel si zatím hraje na mrtvého brouka a ukrajinskou národnostní politiku toleruje, píše Bašta, jde o jediný povolený a nekritizovaný nacionalismus v Evropě. Asi pro jeho prvoplánové protiruské zaměření. A tvrdí podle něj, to jsou ale právě Rusíni, jejichž situace je na Ukrajině ze všech národnostních menšin ta nejhorší. Jako národ je uznává 28 států, včetně České republiky. Ale na Ukrajině jsou považováni pouze za etnografickou skupinu a rusínština je považována za ukrajinské nářečí. Každou jejich snahu o národní emancipaci považuje Kyjev za separatismus. Protože však Zakarpatí žijí společně s asi 150 tisícovou maďarskou menšinou a již v roce 1991 usilovali o autonomii, při současném tvrdém kurzu násilné ukrajinizace zde snadno může vzniknout další problém. Podobný Donbasu podotkl Bašta na závěr svého příspěvku. Vladimíre.
Nejdřív řeknu něco, pár slov o těch Tatarech. V době, kdy probíhalo na Krymu přesně podle ústavy Ukrajinské republiky a autonomní oblasti Krymu referendum o tom, zdali Krym nebo obyvatelé Krymu chtějí zůstat na Ukrajině nebo se zpátky vrátit pod Ruskou federaci, tak byli proti tomu především ukrajinští nebo pro ukrajinští pro kyjevští Tataři. Byli to jejich atamani a jejich vůdci. A právě ti museli po referendum raději odešli do exilu a odešlo jich poměrně hodně. Jenomže vydrželi v tom exilu na Ukrajině jenom asi rok a něco a pak se začali vracet, protože zjistili, že se jim po té anektované, jak oni říkají, anektované ruské území Ukrajiny, takže se jim tam bude žít líp. Takže zůstalo tam jenom pár těch Tatarů, kteří tam přišli za té války krymsko-tatarské a kteří byli pro to, aby se Krym připojil k Rusku. Proto byli Tataři velmi často citováni v ukrajinské televizi, v evropské televizi a vůbec ve všech těch globalistických televizích jako utlačovaný národ, který musel uprchnout ze své vlastní země, kde žil 200 let a tak dále. A potom se najednou ukázalo, že z těch, co utekli, tak se 90% vrátilo. A to je jedna věc, protože tam to šlo přesně podle ústavy, bez jakýchkoliv výjimek. Co se týče té ukrajinizace, tak to je součástí Evropské unie, že ty národnostní menšiny mají svá určitá práva v těch zemích, členských zemích Evropské unie a ty státy to zároveň ratifikovaly i v základní chartě lidských práv a svobod. Já jenom podotýkám, že na Ukrajině to neplatí, ale Ukrajina není součástí Evropské unie. A další poslední poznámka. Když tady byl před časem Ivan Kratochvíl, tak pardon, Vladislav Větička, tak ten tam v tom zakarpatské nebo podkarpatské Ukrajině, v tom rusínském kraji byl a dokonce říkal, co tam by udělal ten polovojenský soukromý sektor, ten pluk
Azov?
Ne, ATO, se jmenovalo ATO. To nebyl Azov, to bylo něco podobného. On jich je tam víc, těch armád. Ale to byl jiný oligarch, asi to platil. Takže ti tam všechny, kdo nejásali nad Majdanem a na to, tak tam do těch lidí střídali, bylo tam velice nebezpečno. A zároveň pan Větička říkal o tom, že Rusíni, ti staří a ti mladší to vědí z vyprávění těch svých prarodičů, vzpomínají jako nejlepší období toho kraje, té zakarpatské Ukrajiny, v době, kdy byla součástí Československa.
No a za druhé světové války to pak spadlo pod Maďarsko, pod proto Maďarsko, je tam taky tolik vlastně maďarských příslušníků národa.
Maďaři to obsadili stejně tak, jak to jako obsadili část Slovenska. No a zatím se na Slovensku taky zůstal hodně, když jdeš do Komárna, tak je tam taky samý Maďar.
Jasně.
A tak zůstali
Maďaři. Tam se dokonce maďarsky učí a tak dále, oni mají svůj jazyk, ale na Ukrajině je to problém právě díky tomu zákonu, proti kterému teda se ohradil Viktor Orbán, který také řekl, že bude Ukrajině klást překážky při vstupu třeba do Evropské unie a tak dále, protože s tímto zákonem nesouhlasí, kdy teda ti Maďaři jsou tam kráceni jako menšina ve svých právech a s nimi se svezou samozřejmě i Rusíni. Nicméně ta ukrajinizace je namířená samozřejmě hlavně proti Rusům, ruštině a vůbec, aby vyloučili právě ruský jazyk z toho veřejného prostoru na Ukrajině. A to je ten hlavní záměr. Jinak ta separace, o které jsi mluvil, těch Tatarů a tak dále, podívej se, ano, i kdyby tam byl jenom jeden příslušník tatarského národa, tak by Evropská unie řvala. Nicméně kosovský separatismus, ten je v pořádku. To je ten dvojí metr hnusné pokrytectví, které se prolíná celou naší společností a nejenom u nás, ale vlastně globálně, protože ten svět se řítí prostě, jak bych to řekla, do pekla, tak, když budu slušná.
A proč říká Jaroslav Bašta, že bychom mohli mít Donbas na hranicích se Slovenskem? Právě proto, že jako na Donbase a v Lugansku, tam pomalu začínají etnické čistky. Rusíni a ostatní národnosti jsou tam v podstatě vytláčení a jsou vyházováni ze svých domovů. Tyhle ty polovojenské jednotky jim třeba zapalují domy a říkají, běžte si do Ruska, běžte si do Maďarska.
Jasně,
a dokonce se staly případy, že tam byli někteří tito Rusíni zastřeleni právě těmi polovojenskými zdivočilými jednotkami, které platil nějaký oligarcha, a ty lidi se tam začali, a to nám říkal pan Větička, bránit, protože každý se brání. A takhle, prosím, když začala genocida etnických Rusů na východě Ukrajiny, vznikne problém občanské války, a právě toto hrozí se na hranicích se Slovenskem.
Tam ještě nutno říct, že...
A Maďarskem se.
Že tam prostě se pašují zbraně. Tam skutečně ten posuv těch zbraní po celém území Ukrajiny existuje, protože s tím všichni kšeftaři. Tam se prostě kšeftaří ze všim. Jo, tak jako, takže i tohle je velké nebezpečí.
Ukrajinská armáda dostává polovinu žoldu. Oni těch, už tam došlo k požáru celkem tří velkých skladišť munice a zbraní. Ale to jsou požáry podobné, jako tady u nás u Vrbětic, kdy se to rozkradlo, zakšeftovalo, prodalo,
no
a pak to náhodou vybouchne, jo, a už nikdo nezjistí, jestli tam bylo tolik munice a tolik zbraní, kolik by tam mělo být. A takhle na Ukrajině vybouchly tři. A všechny tyhle ty zbraně se prodávají, kšeftují s nimi samotní ukrajinští vojáci. Dokonce se podobným způsobem dostali ty zbraně i do Luhenska.
Samozřejmě tam už nikdo nemůže nějakou prověrku udělat. Audit za to.
Takže oni si můžou, ty Rusíni, ty zbraně takhle nakoupit. A proto se pašta bojí, že my jsme se s Jardou o tom bavili už... Ale do rádia jste...
Ne, teďka. Protože byl Jaroslav Bašta u nás minulý týden.
Týden, no.
Vlastně
tenhle
týden. Jsme na zlomu.
Tenhle ten týden, ale nebylo to předmětem toho povídání. Ale tam ta situace je opravdu pro ty Rusíny a pro ty ostatní národnosti je tam velice nedobrá, protože ten fašistický... nebo řeknu lépe řečeno nacistický směřování té Ukrajiny a ten fanatismus tam nemá v Evropě
v těch špičkách tam ještě problém i potom
nemá v Evropě období s výjimkou pobaltských republik, kde ty nacisti mají taky navrch.
Na Ukrajině, ať rýpneš do jakéhokoliv odvětví, tak je to problém a nejhorší. Na tom vidím to, že u nás to směřování, oni se snaží, aby bylo podobné. Proto také si náš ministr zahraničí tak notuje s ukrajinským odpovídajícím činitelem, prostě lezou jim do zadku. Tam ta politika je řízená úplně stejným směrem, no nakonec Západ se na nás dívá téměř jak na Ukrajince. Jo, my jsme pro ně akorát ten východ, takže asi povol. K tomu se vrátíme ještě v jedné zprávě, ale teď se podíváme, když jsi mluvil o těch explozích, tak jenom krátce se podíváme do Pardubic. Páteční výbuch v pardubické explozi si nakonec vyžádal jednu oběť. Pražské Vinohradské nemocnici v sobotu zemřel jeden ze čtyř zraněných. ČTK to dnes oznámil mluvčí explozie Martin Wenzel. Při pátečním výbuchu v areálu pardubické chemičky byli zraněni čtyři lidé. Tři skončili na popáleninovém centru Vinohradské nemocnice v Praze, čtvrtý vážně zraněný byl v pátek večer převezen z Hradecké fakultní nemocnice na popáleninové centrum fakultní nemocnice v Brně. Jeden ten zraněný měl dokonce 90% popálenin na celém těle, takže nepíše se, jestli to byl právě on, kdo zemřel.
Samozřejmě to je přežít.
Dá se to předpokládat, přesně tak. Takže Vladimíre, stalo se to v sušárně prachu. To je opravdu nebezpečné místo. Ono se to tam dokonce stalo ještě i před rokem. A dokonce se to stávalo tady vždycky, když ty prachárny tady jsme měli ještě dokonce v dobách Nobela. Tady taky to bouchlo někde u Kralup, co jsem se dočetla, takže hod.
Ono totiž, kdo zná, kdo má rád historii a zabývá se o historii, tak ví, že silný prach, na ten je přišli ještě před naším letopočtem, dávno před naším letopočtem Číňani. A původně to používali na ty rakety a na tyhle ty ohňostroje. A už tehdy se v těch zápisech, když se do nich člověk dostal, tak se tam při výrobě toho prachu stávala tato neštěstí. Jo, nehledě na to, že Nobelovi to vybouchlo několikrát, že jo. Ale ono nejenom tady u toho, ono se to stávalo taky při výrobě těch, jak se k tomu říká, těm raketám a tohleto, zábavná pyrotechnika. Tak já jsem nedávno četl a viděl jsem na internetu záběry americké fabriky, která vyrábí zábavnou pyrotechniku a ta polovina vybouchla, byla úplně zničená, takže to se děje po celém světě. Bohužel vždycky přitom určití lidé zahynou a to je ta největší tragédie. No. Konkrétně ve Vrběticích tam zahynul taky, myslím, jeden nebo dva dokonce.
Ty jsi mě připomněl Saturnina. Výbuch! No a už to bylo. Tak se podíváme do jižních Čech. Tam jsme ještě dneska nebyli. Veterináři tam odhalili dva případy nelegální porážky a prodeje masa v jižních Čechách. Na Strakonicku se v budově zemědělského družstva nelegálně porážela prasata, na Písecku se pak prodávalo hovězí maso z domácí porážky. Za porušení zákona hrozí milionová pokuta. Za neschválenou porážku za prodej masa z domácí porážky pak 20 tisíc. Sdělil ČTK za státní veterinární službu Petr Majer. Vážnější přestupek je ten ze Strakonicka. V objektu družstva docházelo k porážce, která člen družstva od družstva zakoupil. Porážela se zde také prasata zakoupená u jiného chovatele. Porážka přitom nebyla schválena krajskou veterinární zprávou, nebyla tak pod veterinárním dozorem a tedy nebyla ani prováděna řádná veterinární prohlídka játečných prasat, uvedl Majer. Krajští veterináři zakázali používat prostor pro porážku, přestupek bude řešený ve správním řízení. Ve druhém případě přišli veterináři na kontrolu poté, co chovatel ohlašoval větší množství domácích porážek skotu. A teď pozor, podle zákona legislativy mohou být domácí porážkou poražené maximálně 3 kusy skotu staršího 2 let a mladšího 6 let. Každou porážku skotu a jelenovitých musí chovatel minimálně 3 dny předem ohlásit krajským veterinářům. Kontrolovaný chovatel však v polovině letošního října nahlásil již 6. porážku. To bylo podezřelé a naznačovalo, že zde může docházet k nelegálnímu obchodování s masem. To se potvrdilo. Poté, co chovatel na základě její fingované poptávky prodal veterinární inspektorce 10 kg hovězího masa, dodal Majer. Já jí závidím. Následně se podle něj přiznal, že si chtěl přivydělat. Veterináři připomínají, že se výrobky z domácí porážky nesmí prodávat. Jíst je mohou členové domácnosti, v uvozovkách osoby blízké. Domácích zabíjaček prasat, ze kterých si lidé odnášejí jitrnice, jelítka nebo škvarky, loni o zhruba 3 000 těchto zabíjaček ubylo na přibližně 104 tisíc. Odhadlo již dříve ministerstvo zemědělství. Před zhruba 10 lety šlo téměř o 2x ročně. Nejde letos o první zjištěné nedovolené zpracování masa. 2 nelegálním v uvozovkách bůrárnám, které na konci zimy odhalili veterináři v Praze, uložila správa 500 000 pokutu. To je celý, co tomu říkáš, Vladimíre?
Jo, co tomu říkám? Ještě štěstí, že zatím u nás nemáme koncentrační tábory. Zatím ještě ne.
Ale byly by...
Protože za okupace, za tohleto, za černou porážku, nenahlášenou, byl koncentrák. A málo kdo to tam přežil, to my víme. Je to naprosto stejné opatření, jako dělali okupanti němečtí, Němci za okupace, za protektorátu, jsem chtěl říct. Ano. kdy ti lidé riskovali v podstatě život, když zabíjeli na černo prasátko, protože nechtěli, aby mu ho polovinu sebrali. Tady to je něco podobného. Tady se nesmí porážet, já nevím, proč by soukromník nemohl porazit třeba 10 prasat nebo 10.
Jo, to je ta svoboda, je svoboda.
To je ta svoboda, kterou tady jsme si cinkali těma klíčema.
Vladimíre, to se nesmí. Musí se s prominutím žrát hnusné, obohacené maso z Polska, které sem dováží Bůh ví kudy, ale to je v pořádku. Přesně protože tak. Ono se jedná třeba o americkou firmu, která tady má nějakou společnost a přes tu se to sem prostě prachy jsou.
Dokonce
prachy.
Dokonce jsem četl, že se přes nějakou tady tu firmu, ono to šlo asi přes 4 firmy, takže se sem dovezlo velmi drahé, velmi kvalitní hovězí maso z Argentiny. A pak někde někdo vyšťoural podle nějakých dokladů a proflákl se to, že to prodávali za pakatel na krmení, protože to maso bylo víc jak 10 let hluboce zmrazené. To znamená, že oni nám tady jako delikatesy prodávali argentický hovězí, argentický stejky za veliký peníze a oni předtím byli 10 let někde nějakým skladu. A to je přesně ono, my tady musíme žrát s odproštěním ty sajrajty, krmené vším možným.
Antibiotikama, anabolikama,
všem možným. Sajrajtem. A když by někdo si chtěl dobře živený domácí prasátko, tak to se nesmí. A já se vůbec nedivím, že ten chlapík to prodával, protože já ti řeknu, kdybychom tady měli nějakého známého, který by měl nějaký chovy domácích zvířat, těchto jatečních, tady nekrmený tím s těma sajrajtama, tak já bych si taky pod něj šel koupit. I dražší maso.
Vem si to, že prodal 10 kilo inspektorce té státní správy.
Ta by ho měla dát do kafilerky, ale ona ho zežere.
Já jsem říkala, jej závidím.
No jistě, to je zdravý maso.
Ta by měla být ráda, a to tak třeba takhle dostane ještě něco někde jinde. Já nevím. Čertví, jestli tam nejde.
Ale připomíná mi to dobu okupace.
Konkurenci nebo něco.
Dobu okupace, kdy se tohleto trestalo koncentrákem. Ano. A já jenom čekám, kdy se začnou tady stavět u nás.
Tady jsme v Evropské unii. Vůbec tady nejde o lidi.
Ne.
Tady je právě proti lidem tohle postavený. Podíváme se do Prahy. V Praze se znovu i v Praze protestovalo proti turecké invazi v Sýrii. A já to vemu jen zkrátka, protože ty to okomentuješ. V centru Prahy v sobotu znova proběhl protest proti turecké ofenzivě v Sýrii. Na Palackém náměstí se odpoledne sešlo asi 200 protestujících. Akce byla organizována výborem na obranu revoluce v Rojavě, nebo Rochavě, nebo jak se to čte, který například vyžaduje suspendování členství Turecka v NATO a také zavedení bezletové zóny nad severní Sýrií. Ono těch bodů je několik, myslím, že jich je asi těch důležitých 5, ale to už není až
ale
tak moc
kdo tam důležité. Protestoval?
Tak a kdo tam protestoval? No, tak protestovali tam zřejmě Kurdové, kteří tady žijí, příznivci Kurdů, a jinak se to tady nějak jako už víc nerozebírá. Viděla jsem, že tam jsou na fotce mladší lidé, ale i starší a děti dokonce. Takže příznivci a Kurdové žijící tady a že tady jich asi je dost.
Když já mám ke Kurdům docela ambivalentní vztah.
Jsme o něho oba dva stejně.
Na jednu stranu je Kurdů je asi 40 milionů.
Dokonce víc.
Cože?
Víc jich je.
Já jsem četl 40, pak jsem četl 60 milionů, ale ono jich je rozesetý několik desítek milionů po světě, takže je to velký národ.
Ano.
A nikdy v historii neměli svůj vlastní stát. A na podle charty lidských práv a svobod na sebeurčení by ten stát měli mít. Na druhou stranu, a zase, kdo se o to zajímá, ví, tam už 200 let válčí vesnice proti vesnici, klan proti klanu, Kurdy, Kurdové sami mezi sebou.
Nejvíc Kurdů je v Turecku, a pak jsou Sýrie, Irák, Irán.
Protože Kurdové jsou příslušníci několika náboženských směrů. a proto mezi sebou válčí. To, že jsou v Sýrii, v Iráku, to je úplně jedno, tady se jedná o náboženské rozepře. Když jim Bašár Asad nabízel k syrským Kurdům, výraznou autonomii v rámci celistvosti Sýrie, tak Kurdové se obrátili na Američany, kteří jim samozřejmě slibovali, to na to nepřistupujte, my vám zajistíme váš vlastní Kurdistán, tak to zavrhli. A teďka ti sami Američané, jo, a oni měli obsazený na jejich území.
No právě z těch Američanů, oni jim asi dali ukápnout něco na z jejich, těch ložisek.
Na jejich území právě v té Sýrii byly ty ropná naleziště, spravovali je Kurdové a tím, že se postavili za ty Kurdy Američani, no tak je drancovali. A teď?
A zároveň legitimizovali přítomnost Američanů v Sýrii, protože tam je nikdo nezval, že?
Ale ona to legitimní není, protože Kurdové tam nemají žádnou státotvorní tu, tak to není legitimizovaného nic, jsou tam nezákonně. Ale hlavně oni tam teďka ty Kurdy spravované obsadili, na Kurdy se vykašlali samozřejmě a část těch Kurdů bojuje, dokonce jmenuje se to syrská osvobozenská armáda v řadách vojáků Turecka Erdoganových v rámci turecké armády proti svým vlastním bratřím, kteří bojují zase na druhé straně. Takže ti Kurdové v podstatě nevědí, co chtějí. Mydlej se tam už 200 let a já naprosto souhlasím s tím, co chtěli ty demonstranti a myslím, že to říkal na Evropském parlamentu i Ivan David, že by se měl zvážit členství Turecka v NATO.
Ano, to
to je jediný aspekt, který mi na tom zaráží. Ale to Američani nikdy neudělají, protože mají tam základnou Incirlik a mají tam 50 atomových jaderných hlavic na rakety. A tenhle ten fakt je, prosím, od mluvčího ministerstva obrany Spojených států potvrzené vedením NATO. Takže mají tam 50 jaderných zbraní. Proto oni musí ty Turky u sebe držet. A je to druhá největší armáda NATO.
Ještě další věc samozřejmě, protože Turci chtěli koupit od Američanů F-35. A tam se přetahovali, nakonec tedy Turci řekli, že to koupí od Rusáku.
To bylo jinak. Turci původně říkali, a to bylo před tím pučem, že koupí nejprve od Američanů obranný raketový systém Patriot.
Ano, to
a potom, když jim ruská tajná služba Erdogana varovala, že tam a ten, že tam nemá jezdit, že tam Američani na něj dělají puč, oni se ho chtěli zbavit, tak on přestal jednat o nákupu Patriotů, ale začal jednat s Ruskem o nákupu S-400, přičemž nikdy nepřestal jednat o nákupu F-35 od Američanů. A protože Američani řekli, když tam nebudete mít Patrioty, ale budete tam mít nějaký ruský S-400, tak my vám nedáme ty letadla. No tak je nabídli okamžitě Rusové, že jim tam dají ty SUčka, Suchoje 35 nebo 50 nebo kolik. A je to proto, že Američani, kdyby jim tam dali ty Patrioty, tak je můžou na dálku vypnout. Kdežto ty S-400 nevypnou. Takže kdyby tam potom chtěli dělat nějaký tajterlikování na obloze s těma svýma letadlama, tak ty je můžou sestřelit a oni to nemůžou vypnout. Tam vzniknul ten problém.
Erdogan v tom prostě umí chodit. Jo? A s těma S-400 už je mají nainstalovaný a hlavně po debaklu, to byly Patriot nebo nějaký jiný systémy v Saudské Arábii, kdy došlo útoku ze strany Jemenu.
Údajně
Iránu, ale byla to odveta Jemenu za tu genocidu, co provádí Američané spolu se Saudama právě v Jemenu, takže tam poslali nějaké rakety.
Tak podle Martina Kolera, který to studuje a kouká se i na ty záznamy radarový, tak Martin Koller, jsme se o tom tady, když tady byl bavili posledně, tak podle toho, kde byly ty ropné nádrže, které byly mimochodem prázdný téměř, jo, kde byly zasažený, tak to neletělo vůbec z Jemenu, neletělo to vůbec z Iránu, protože by to muselo letět přes moře. A to by, kdyby to letělo z ty lety, ostatní, tak by to šlo jinam. Takže jsme došli k tomu takovému logickému vysvětlení, že si to sestřelili s minimálními škodami a Saudové sami.
Mluvíš o něčem jiném, já mluvím o území Saudské Arábie.
Já mluvím o tom, jak napadli Jemenci, jak napadli ty ropné násobníky těmi raketami, o tom si hovořila.
Ne, já jsem mluvila o tom území, které nezvládlo svým protiraketovým systémem zabránit raketám z Jemenu, aby dopadly na území Sýrie a vznikly tam požáry. Vzpomeň si, tam byly velké požáry. Takže o tomhle já jsem mluvila. Nicméně situace na Blízkém východě je velice komplikovaná.
Zastaralý S-2, SS-200, když tam byly díky bílým helmám ten odved těma tomahavkama, tak jich tam vystřelili asi 48 a zasáhlo jich to asi 12. Ostatní starý systém S-200, ty ostatní stačil
zlikvidovat. To byl stál za údajný chemický Asádův útok.
Který tam úplně na prázdném území, na prázdný fabriku a kasárna nějaký, tam zinscenovali ty bílý helmy, aby se viděli videa. Ale to je jiná.
A o tom jsem četla právě také zprávu, že to bylo jaksi cinknuté, takže ona ta pravda opravdu tady, tady vždycky je někde úplně jinde. Podíváme se ještě na další zprávu, která se bude týkat Pirátů a Reše. Takže zůstáváme ještě u nás. Fiala přišel s ohromujícím zjištěním. Z jednání strany vnikla zajímavá informace. Piráti a George Sereš. Poslanec za SPD Radim Fiala na své facebookové stránce okomentoval zprávu, která se objevila na portálu Parlamentní listy o záměru Pirátů spolupracovat s Ústavem nezávislé žurnalistiky pro vytvoření svého vlastního think tanku. Piráti tím opět potvrdili, že pracují pro neomarxistickou sluníčkářskou revoluci a pro globalisty, uvedl Fiala. Tolik je teda titulek, já k tomu jenom řeknu, zřejmě by se rádi rekreovali v nějaké chatové oblasti. Piráti ještě nemají chaty. Tato zpráva, kterou jsem četla, unikla ze schůze Pirátské strany dne 3. října a Parlamentní listy mají k dispozici zápis. Hovoří tam předseda Pirátů Ivan Bartoš ohledně napojení na Institut nezávislé žurnalistiky. My se na tedy republikovém předsednictví bavili, že by to chtělo mít ještě nějaký vstup od někoho, kdo v podobném institutu pracuje. Já založím Doodle. Bude schůzka s ředitelem Institutu nezávislé žurnalistiky, řekl Bartoš. Dále parlamentky citují svůj zdroj, jehož identitu znají, ale slíbili ji neodhalit. Nemůžu potvrdit, jestli se tato schůzka opravdu uskutečnila, ale jistota, s kterou to Ivan Bartoš předhazuje, mluví sama za sebe. Každopádně žádnou takovou schůzi jsem ale v evidenci ani ve veřejných kalendářích nenašel, ale těžko říct, protože kontroverzní schůze jako například s Tomášem Tenzerem Piráti nevyplňují, uvedl anonymní zdroj. A to je pravda, že si dělají, co chtějí a píší si jenom, co se jim hodí. Radim Fiala ve svém příspěvku připomněl, že Ústav nezávislé žurnalistiky je instituce, která je placená i Open Society Fund amerického miliardáře George Sereše. Dále se Fiala dotknul poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka a informoval, že ten díky nadaci Open Society Fund studoval 2 roky ve Velké Británii. Cituji, Ferjenčík pracoval i pro rekonstrukci státu, rovněž financovanou Open Society Fund George Sereše, ještě dodal. Dále píše o Josefu Šlerkovi, kterého Piráti nominovali do rady ČTK. Šlerka podporuje globalistickou a neomarxistickou agendu a spolupracoval i s Open Society Fund George Sereše. Fiala uvedl, že Šlerka byl například členem poroty soutěže Novinářská cena, kterou pořádá nadace Open Society Fund Praha a také spolupracuje s projektem Hlídací pes, který je rovněž podporován s touto Serešovou nadací. Šlerka varuje před proruskou propagandou a Viktorem Orbánem. Šlerkou vedený nadační fond české žurnalistiky podpořil projekty typu Evropské hodnoty, kdy v rámci projektu proběhne kurz pro 10 motivovaných novinářů a novinářek, kteří se sami na vlastní pěst věnují tématům spojeným s dezinformační a extremistickou scénou v České republice. Vznikne také praktický manuál v českém jazyce pro blogery a aktivisty zabývající se tímto tématem, informuje Fiala. Podle Fialy tím Piráti opět potvrdili, že pracují pro neomarxistickou sluníčkářskou revoluci a pro globalisty. A ukazuje se též, že Ústav nezávislé žurnalistiky patrně nebude tak nezávislý, jak se deklaruje, poznamenal. Takže tolik článek.
Ústav nezávislé žurnalistiky je tvořený jedním člověkem,
žijícím,
který, to má ten adresu, teda ten spolek na nějaké chatové oblasti prázdné chatě, kde nikdo není, takže to je fiktivní adresa. To, že jsou napojeni na Sereše, to se také ví. A v podstatě jsou lidi, kteří říkají, za vším je Sereš. Vždyť už se z toho zblázníte, furt jenom Sereš. Ale vážení, on za vším je, protože on v podstatě, i když je to nesmírně bohatý člověk, tak já jsem se někde dočetl, že on dělá pokladníka těch globalistů. On nemá tolik peněz, aby všechno tohleto poplatil ze svého. Oni mu to tam zase dávají. Takže přes něj protékají ty peníze, ale za vším je ten jeho, jsou ty jeho fondy. A ten Open Society Foundation, tady Praha, to není jediný, on má těch fondů daleko víc. Takže tady to jasně ukázali
Piráti. Já jsem se dokonce dočetla, že pro něj je výhodnější mít peníze investované do těchto různých nadací a nemusí je mít v bankách, kde musí je danit. Takže on se vyhýbá tím, že zakládá tyto nadace danění. A také se zřejmě obává toho, že kdyby byla nějaká krize, tak ty peníze jeho jsou tímto způsobem naprosto nejlépe investované.
Tak já to dokončím. Tímto, co jsem začal říkat a nedokončil, tak tímto zase Piráti jasně ukázali, na které straně ty barikády stojí. Jsou to lidé napojení na Antifu, na George Sereše, na Nový světový řád, na plnění Kalergiho plánu. Nemysleme si, že a nic jiného, než udávat Českou republiku na Evropské unii, do Bruselu, tak nic jiného nepředvedli. A to, co předvádějí v Praze, tak to už je do nebe volající. Představte si, v loni se zavřel Libeňský most, protože hrozil zřícením, museli ho opravovat. Ale nepostavil se nový, neopravil se tak, aby vydržel zase na dalších 50 let, ale teď se tam za miliony budou dávat nové lampy na Libeňský most, které budou odpovídat těm původním a nebudou tam ty, které tam byly v 70. letech, aby se potom jednou stejně i s tím mostem zbourali. Takhle hospodaří satanaři pirátský v Praze.
No tak tam těch satanů je mnohem víc. Podívej se na Kadibudku v Praze 6.
Ano, ano,
a
ano.
A tak dále. To jsou politici komunální.
Za 3,5 milionu, nebo kolik to stálo. Ano. Taková boutička. Tam ty tunelujou peníze. Oni totiž říkali, puste nás na ně. A lidi si mysleli, že chtějí na ty politiky, co tam jsou v tým zatuchlým politickým rybníku. Prdlajs. Oni chtěli říct, spustě nás na ně, na ty veřejné prachy. A lidi je tam pustili.
Ano,
a oni teď
kradou, ty jsou
Piráti.
Způsobem.
Co dělali Piráti? Kradli. Vždycky jenom kradli. Tihle nedělají nic jiného.
No, tak to jsou ty novodobí. Podíváme se ovšem, ty zřejmě ty nevadí. Co vadí? pravicoví, oni jsou levicoví, oni jsou levicově liberální demokraté.
Ale to, a je, to je extrémní levice, co dělají Piráti.
No dobře, ale stačí, že takhle onálepkují a je všechno v pořádku. Jo, tak jako kdyby to bylo pravicový, to už by bylo horší, Vladimíre. Podíváme se do Německa. Německá vláda přijala zvláštní opatření proti pravicovému extremismu. Nenávistné komentáře se budou rovnou předávat policii. Tento týden německá vláda schválila balíček 9 opatření proti pravicovému extremismu a šíření nenávisti na internetu. Balíček obsahuje přísnější pravidla pro držení zbraní či povinnost ve vztahu k sociálním sítím, které budou nenávistné komentáře muset hlásit přímo na policii. Ministr vnitra Horst Seehofer při představování nové strategie připomněl zločiny spáchané pravicovými extremisty, zmínil činy neonacistické skupiny Národně socialistické podzemí a nutnost opatření, opřel se i o říjnový útok pravicového radikála na synagogu ve východu německém městě Hall, při němž zemřeli 2 lidé. A právě k tomuto pravicovému extremismu se vyjádřil ministr vnitra Horst Seehofer, když nový balíček opatření obhajoval a uvedl, že hrozbu považuje za vysokou. Pardon. V Německu se vláda rozhodla zpřísnit pravidla držení zbraní či povinnosti sociálních sítí. Ty teď nově budou nenávistné komentáře nebo výhrůžky smrtí nejen mazat, ale také následně hlásit i policii, a to včetně IP adresy dané osoby, díky čemuž pak bude možné zjistit její totožnost. Není možné, aby měli v této zemi nenávist a štvanice úrodnou půdu, zdůraznila ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtová. Podle níž musí být jasné, že i na internetu platí zákony. No, koukám, že jenom jak pro koho. To musí být ti správní. Zapojí se i německý spolkový kriminální úřad, který založí útvar na vyšetřování zločinů z nenávisti. I internetové platformy budou mít za povinnost informovat tento spolkový kriminální úřad o obsahu, v němž se vyskytly výhrůžky smrtí nebo podněcování k násilným akcím. Místní politici, záchranáři a lékaři záchranných služeb budou mít vyšší míru právní ochrany vůči útokům. Počítá se i s lepší prevencí vůči pravicovému radikalismu a antisemitismu. Balíček obsahuje 9 bodů. Nyní musí ještě schválit její spolkový sněm. Německé úřady loni registrovaly 24 100 pravicových extremistů. Zhruba polovina z nich je podle kontrarozvědky připravena použít násilí. Loni pravicoví radikálové v Německu spáchali 20 431 trestných činů, rok předtím 20 520. A někteří ti pravicoví extremisté, dodávám já, jsou ochotni sloužit komukoliv za peníze a hlavně teda vždycky jsou připraveni, skoro jako pionýři.
Ono to je taky tím, že tam by byla druhá nejsilnější strana AfD. A to jsou ty největší extremisti. A protože z ní mají strach, tak se musí dělat všechno pro to, aby se jim zamezilo jejich styk, myslím, příslušníků a voličů a příznivců AfD.
To je ten pravý důvod.
To je ten pravý důvod. A jinak, kdybychom si vzali počet těch trestných činů, které byly spáchány pravicovými extremisty, tak bychom se možná divili, kolik z těch trestných činů se týkalo internetového zbubnovávání se v boji proti migraci a proti násilí páchanému migranty. A je to jenom jeden důvod. Zastrašení německého obyvatelstva, znedůvěryhodnění AfD a postavení AfD mimo zákon. Stejné snahy jsou tady u dělnické strany, stejné snahy jsou tady u SPD, takové snahy o zákaz a na Slovensku o u Kotlevy. Nic jiného v tom nehledám, jenom to je tím, že právě tady v tom Sasku a Durinsku se ti lidé, kteří odmítají se podrobit islámu, tak se radikalizují.
Teď je to jenom následek způsobu vlády Angely Merkelové, která se rozhodně svých občanů neptala demokraticky, jestli chtějí do země, která je jejich, jestli tam chtějí přijímat migranty nebo kolik migrantů. Nic takového se nikdy nezeptala. Řekla jenom, my to zvládneme. A jak je vidět, tak by hrozně rádi to zvládali na úkor těch, kteří jsou zatím ještě na východě se zdravým rozumem a nechtějí si doslova a do písmene zlikvidovat svoji identitu, svoji zemi, svoji kulturu a tak dále. A i tohle tam, všechno je to podrobování, to, co jsem četl.
I tam, ale na tom bývalým východním Německu, NDR, i tam volili Angelu na kancléřku. I tam zvítězila.
No samozřejmě, protože tady sedmá velmoc mainstream, který těm lidem tam vymývá mozky. A protože lidé, kteří žijí v blahobytu, si myslí, že to bude trvat na věky, že je to konstanta. Ale ono vůbec nic na světě konstanta není. Všechno se mění. A to ti lidé si nechtějí připustit a raději se chovají jako pštrosy a strkají hlavu do písku a říkají, ono nějak bude. No, ono nějak bude. Ale otázka je, jak to všechno dopadne. Já tady mám další zprávu, ještě poslední. Podíváme se, co může ovlivnit naše počasí, jak říkám já. Na Kamčatce vybuchla sopka. Mrak z této sopky dosahuje výšky 10 kilometrů. Erupce sopky Šiveluč na Kamčatce vyslala do výšky až 10 kilometrů mračno popela, které podle vulkanologů může ovlivnit trasy mezinárodní letecké dopravy, informovala o tom dnes agentura DPA. Mrak popela se pohybuje směrem nad Ochotské moře a nepředstavuje žádné nebezpečí pro obyvatele, což je pravda. Pro Šiveluč vysoký 3283 metrů nyní platí oranžový, to je zvýšený stupeň ohrožení letecké dopravy. Šiveluč, jeden z nejaktivnějších vulkánů na Kamčatce, se nachází asi 450 kilometrů severovýchodně od Petropavlovska Kamčatského. Nyní je v aktivní fázi a popel chrlil dokonce už i minulý měsíc. Kamčatka patří k nejaktivnějším seismickým oblastem světa. Na poloostrově je kolem 200 sopek, z nich 29 je činných. Nejvyšší z nich, Klučevskaja, dosahuje výšky 4750 metrů. Tak to by ocenil pan Vladimír.
No tak na sopku by asi nelez.
Teď by tam určitě nelez, ale Vladimír, já vždycky říkám, že když někde bouchne sopka, to je uhlíku, co? To je CO, panečku. Tak ono to ovlivní počasí. A to by měla Greta radost. No bohužel, uvidíme, co z toho bude vyplývat pro nás. Jako slyšíte to, Vladimír, ještě zdrav. Jinak teda. A já vždycky tvrdím, že se to odrazí potom na počasí, buď to ještě v zimě, anebo během příštího roku. Co ty si myslíš, Vladimíre?
No já se divím, že Greta zatím teďka řeší, jak se dostane někde zase na nějaký summit.
Ne, ona je ještě furt v Americe.
Ale měla by jít někam na nějaký summit, furt to řeší, jak se tam dostane. Ale já se zase strašně divím, že teďka nejde na představitele geografických a geologických společností a neříká, že jí zničili život a zničili ne život, dětství a takhle. A netváří se jako čínský bůh srandy.
No, protože tohle,
když vybouchla takováhle sopka, tak polovina aut v Evropě neudělá za rok tolik sajrajtu, co je za jeden ten výbuch. A tohleto se nikde v těch klimatologických žvástech nemluví o tom, že tohle tomu nezabrání, nehledě na to, že opravdoví klimatologové a ne ti šílenci spočítali, že od doby, kdy vůbec nebyla ještě tady tak průmyslově rozvinutá Evropa, tak se zvýšilo ten počet toho CO2 ve vzduchu o 0,1%.
Z 0,3
na 0,2 na 0,3. Za celou tu dobu o 0,1%. Je to všechno jenom výmysl na to, aby se za prvé korporace vydělaly prachy, za druhé, aby omezili lidem co nejvíce svobodu, znepříjemnili život, protože chtějí zakázat spalovací motory a to všechno a tím pádem je ovládat. Ovládat celou Evropu. O to tady jde. Od Černochů z Afriky, od Arabů z Blízkého východu a já nevím, co všechno. Tady jsem četl někoho, nějakého našeho věka, teďka nevím jakého, nějaký to byl asi 90-letý nějaký profesor, nebo co to bylo, že ona tak léta dělá správnou činnost, jenomže to špatně uchopila. A já říkám panu profesorovi, že já mám naprosto jiný názor. Tyhle ty klimatologové by se měli věnovat spíš jiný věci. A to, aby lidi a firmy, korporace nevyráběly nesmyslné množství obalů a odpadků. Odpadky nás jednou zabalejí, spíš než CO2. Podívej se, všechno dřív bylo ve vratných láhvích. Dneska se to dává do plastu. Já jsem se ptal, že ty plasty se nedají všechny ani zpracovat, když se třídějí, že se vyváží. A já tam byl na té skládce.
Tam se to patlá všechno.
Tam se to dohromady patlá. Takže tady by se měli. Vem si, koupíš si krabičku Paralenu. Dřív to by bylo jen prodali v tom platičku. Dneska to máš ve velké krabici a ještě tam máš skoro jako půl knihy velký návod, co všechno nesmíš a co všechno, jo, tyhle ty indikace a takové věci. Nesmyslné nařízení Evropské unie.
No, no tak.
Vem si jenom další
každý
věci.
Každý se jistí, to já docela chápu, ale protože kolikrát lidé se k tomu návodu, jak to užívat, protože nedávají pozor u lékaře, nebo
každý mléku,
zapomenou, tak
i v, já jsem to viděl zpátky. I v kosmetice, je napsáno, že to ve výjimečných případech může užívání kosmetiky vést i ke smrti. Já říkám, no samozřejmě, když bude 90 let, tak to povede ke smrti. Ne. Jsou to, je to špatným směrem zaměřený. Ne na to, aby omezovali lidi, ale aby omezovali příčiny toho ničení životního prostředí.
Oni by měli vlastně zakázat život, protože ten
ano,
taky vede k
smrti. No, teď už to taky říká ta ženská, že nemůže mít děti, protože děti dejchají a ničí to klima.
No,
že nespáchá to harakiri.
Tihle uvědomělí ekoaktivisté by skutečně se měli řídit svým nejlepším přesvědčením a nezamořovat. To bych jim doporučila, aby nezamořovali.
Dokonce jsem viděl, dneska jsem to viděl někde na internetu, byla stávka v Praze proti zabíjení zvířat. Víte o tom, že za rok zabijete, když jíte maso, přes 400 zvířat? Nebo takový číslo nějaký, jasno, protože to jsou, co tomu říkáš? Když já jsem četl zase vědecký, nějaký lékařský nález, že děti veganů
mají sníženou
inteligenci, protože jim chybí živočišná bílkovina.
Já jsem zvědavá, kdy tady ty blbci začnou nutit třeba lvům v Africe cukrovou vatu, aby se jí živili, nebo by z nich udělali samozřejmě vegetariány. Proč nezačnou tam takové, jako proč to testují na lidech?
No, my jsme tady to zkoušeli na nějaký našeho migrantovi. Jo, my tady máme černýho migranta doma.
Jo, to je pravda.
Jo, tady si nás ochočil černý migrant a je to masožravec tedy. No a Soňa se ho snaží dostat na vegetariánskou stravu, no, za zeleninu.
No, ono to funguje.
Takže mu dává polívku, ve které je zelenina, no ale on tu zeleninu sežere jenom, když mu ji zmíchám s masem. Potom.
No, jo,
protože ten migrant, to je kocour.
protože ta polívka, tu jsem vařila já, rozumíš, jo. To prostě sní, protože to sníte i vy, konec konců, a jste rádi. A on je taky rád. Tak to byla perlička na závěr. Vážení moji posluchači, my jsme na konci dnešního vysílání. Ještě jednou se omlouvám tomu, že jsem nemluvila tak, jak bych ráda mluvila. A děkuji vám, že jste to přečkali ve zdraví. Jinak se s vámi loučím a doufám, že příště už to bude lepší. Takže to je ode mě všechno. A tentokrát vás ani nepozvu na nic načteného, tak se nemusíte obávat ničeho. Aspoň máme smysl pro humor, že? Takže ode mě je to všechno. Já vám přeji příjemný zbytek dnešního dne a mějte se rádi.
A dobrou noc. Ty kršte v pondělí levou nohou.
Děkuji za návodu. Tou správnou, Vladimíre. A hlavně tou krajní.
No dřív se říkalo kupředu levá, to se dneska nesmí říkat.
Dnes se říká kupředu krajní.
Kupředu krajní, ano, aby se byli... No jo.
Ale co, když je to krajně pravicová?
No právě. Herrgott, to
tak
je dneska
musíme říkat krajně levicovou.
Takže budeme to říkat jinak. Vykročte správně. A je mi jedno, jakou nohou. abychom byli
příští
korektní.
Týden. Naschledanou.
Já se s vámi také učím dobrou noc.
Rozlohy velmocí a délky prašných cest, a jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé najdou lidskou tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. Se dívej, abys věděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj chléb, člověče, zpívej. Pro dětskou dlaň, pro dívčí smích, budeš bez moří leží ta zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zás, a v srdcích ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvář. Se dívej, abys věděl, co jsi má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej.